9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะกรมควบคุมโรคระบุวางแผนหลังสงกรานต์ระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เร็วขึ้นขณะคาดสิ้นเดือนเมษายนผู้ติดเชื้อจะลดลงนายแพทย์เฉวตสรรนามวาดผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบอกว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่18เมษายนฉีดรวมไปแล้วกว่า 600,000 โดสซึ่งในช่วงสัปดาห์เทศกาลสงกรานต์มีประชาชนเข้ารับการฉีดน้อยทำให้ยอดการฉีดวัคซีนยังขยับได้ช้าแต่หลังสงกรานต์ไปแล้วทางเจ้าหน้าที่วางแผนในการฉีดวัคซีนให้มากยิ่งขึ้นในแต่ละวันและที่ผ่านมาเราก็มีกายภาพเพียงพอที่จะฉีดวัคซีนในปริมาณเยอะๆแต่เนื่องจากตัววัคซีนที่มีอยู่ในขณะนี้ยังมีจำนวนจำกัดทำให้ดูเหมือนว่าการฉีดนั้นล่าช้าซึ่งต่อไปในเดือนเมษายนจะมีล็อตใหญ่เข้ามาอีก6ล้านโดสตัวเลขของผู้ได้รับการฉีดก็จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแน่นอนทางนี้จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าอีก2สัปดาห์หรือประมาณสิ้นเดือนเมษายนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงหรืออย่างน้อยก็ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้เรามีมาตรการคุมเข้มพื้นที่18จังหวัดประกอบกับการตื่นตัวของประชาชนที่ระวังตัวเองมากขึ้นต่อกันที่ประธานหอการค้าภาคตะวันออกปลื้มค่ะสงกรานต์ท่องเที่ยวคึกคักคนปรับตัวเข้าใจมาตรการการป้องกันขอรัฐเร่งอุดต้นต่อการแพร่เชื้อนายปรัชญาสมลาภาประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าภาพรวมการเดินทางของประชาชนช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ภาคตะวันออกถือว่าผิดคาดค่ะซึ่งส่วนหนึ่งประชาชนเองนะคะก็มาในช่วงของการท่องเที่ยวค่อนข้างมากมีรถติดยาวหลายกิโลอย่างเช่นที่เกาะเสม็ดบางแสนหรือเกาะช้างโดยส่วนหนึ่งประชาชนเองก็เข้าใจและรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 นอกจากนี้มติสบคที่มีการควบคุมในระดับพื้นที่เป็นการยกโซนสีไม่มีการล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวก็เดินมาถูกทางแล้วเพราะหากการประกาศให้หยุดทุกกิจกรรมเหมือนช่วงที่มีการระบาดรอบแรกภาคธุรกิจอาจประสบปัญหาขาดทุนหนักกว่าเดิมขณะเดียวกันมาตรการรัฐที่ออกมาเพิ่มเติมการกำหนดเวลาเปิดปิดร้านอาหารการยกระดับในพื้นที่ต่างๆยังไม่เพียงพอเพราะต้นเหตุของการแพร่เชื้อไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐอย่างเช่นบริเวณชายแดนสนามมวยผับบาร์บ่อนการพนันดังนั้นรัฐจึงควรเข้าไปจัดการปัญหาตรงนี้ไม่ใช่แค่การบอกให้ประชาชนนั้นป้องกันตัวเองปิดท้ายกันที่สวนดุสิตโพค่ะเผยว่าคนหนุนหยุดยาวกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่เน้นการพักผ่อนอยู่บ้านขณะก่อนโควิดระบาดออกเดินทางท่องเที่ยวสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศค่ะ 1,447 คนเรื่องวันหยุดของคนไทยระหว่างวันที่6ถึง15เมษายน64พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.28 ระบุไทยมีวันหยุดที่เหมาะสมรองลงมาร้อยละ 32.34 ระบุว่ามากเกินไปร้อยละ 14.38 บอกว่าน้อยเกินไปค่ะเมื่อถามว่าประชาชนให้ความสำคัญกับวันหยุดในช่วงเทศกาลใดมากที่สุดร้อยละ 81.30 ระบุว่าวันขึ้นปีใหม่ร้อยละ 76.56 วันสงกรานต์ร้อยละ 48.37 วันพ่อวันแม่ร้อยละ 34.99 วันออกพรรษาวันเข้าพรรษาเมื่อถามถึงกิจกรรมที่ประชาชนทำในวันหยุดก็ปรากฏว่าร้อยละ 73.39 ระบุว่าพักผ่อนค่ะรองลงมาร้อยละ 70.69 อยู่กับครอบครัวร้อยละ 52.81 ทำความสะอาดบ้านทางนี้มาถามถึงกิจกรรมที่เคยทำในวันหยุดแล้วเปลี่ยนไปเมื่อมีโควิด-19 ค่ะร้อยละ 58.95 ระบุการเดินทางท่องเที่ยวร้อยละ 50.06 ระบุว่าไปห้างสรรพสินค้าตลาดร้อยละ 50.80 ระบุไปสังสรรค์ไปงานรื่นเริงพร้อมกันนี้ประชาชนร้อยละ 79.78 ระบุนะคะของข้อดีของวันหยุดยาวหลายๆวันก็คือการได้พักผ่อนอยู่บ้านขณะที่ประชาชนร้อยละ 58.36 ระบุว่าข้อเสียคือกระทบต่อการทำงานและกระทบต่อรายได้ท้ายที่สุดมาถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการประกาศวันหยุดพิเศษวันหยุดยาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าร้อยละ 62.34 ระบุว่าเห็นด้วยร้อยละ 23.50 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 14.16 ระบุไม่แน่ใจจบการเสนอข่าว9 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ